Qalambirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-fevralidan O'zbekiston qonunchiligida qator o'zgarishlar kuchga kiradi. Adliya vazirligi kutilayotgan o'zgarishlar haqida ma'lumot berdi. Jismoniy shaxslarga o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida o'z xonadonida baliq yetishtirishni yo'lga qo'yishga ruxsat beriladi. 2022 yilning 1-fevraldan 2025 yil 1-yanvarga qadar baliqchilikni intensivlashtirish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar va texnologiyalar hamda qayta ishlash uskunalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan, biroq daromadining 80%dan ortig'ini ushbu uskunalarni ishlab chiqarishdan oladigan subyektlar uchun. Foyda solig'i tijorat banklarida joylashtirilgan mablag'lardan olingan foizlardan tashqari yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i, yuridik shaxslarning mol-mulk solig'i va suv resurslaridan foydalanganligi uchun soliq stavkalari 50%ga kamaytiriladi. Ikkinchidan, yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar elektron tizim orqali aniqlanadi. Hukumatning 26-son qaroriga asosan mehr daftariga kiritilgan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga oid ma'lumotlarni elektron hukumat tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasi orqali aniqlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimi joriy etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 81-son qaroriga ko'ra 2022 yil 1-fevraldan boshlab korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimi eksperiment tariqasida tegishli ro'yxatga keltirilgan va o'z faoliyatida korrupsiyaga qarshi menejment tizimini joriy etayotgan davlat tashkilotlari faoliyatiga joriy etiladi. Yangi hokim o'rinbosari lavozimi joriy etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 76-son qaroriga ko'ra 2022 yil 1-fevraldan boshlab viloyatlar va tuman shaharlar hokimlarining kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi tugatilib, qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi joriy qilinadi. Shuningdek, prezident qarorida Toshkent shahri va uning tumanlari hokimlarining arxitektura, kapital qurilish, kommunikatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha 1-o'rinbosari lavozimi tugatilib, qurilish, kommunikatsiyalarni rivojlantirish, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha 1-o'rinbosari lavozimi kiritilishi belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.